Latvijas ražošanas uzņēmumu vairākums lolo cerības saglabāt augsto eksporta īpatsvaru, kāpināt apgrozījumu, veikt piesardzīgas investīcijas, kā arī palielināt atalgojumu strādājošajiem. Tā liecina Svedbank veiktā ražošanas uzņēmumu aptauja, kurā cerības sasniegt šīs ieceres pauduši vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu. Arī vienā no Latvijas vadošajām nozarēm kokrūpniecībā un kokapstrādē kopumā saglabājas optimistisks noskaņojums, komentē Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss.
Pēdējos trīs gadus mēs katru gadu esam uzstādījuši jaunu eksporta rekordu, un arī 14. Gadā vairs nevar neviens melns kaķis pārstaigāt pāri, lai mums nebūs jauns eksporta rekords. Provizoriski mēs varētu cerēt, ka salīdzināt ar 13. Gadu mūsu eksporta apjomu būs auguši vēl par kādiem 100 miljoniem eiro, sasniedzot 2 miljardus eiro atzīmi. 15. Gadā ļoti iespējams uzstādīsim atkal kādu jaunu rekordu, jo neizskatās, ka varētu iestāties kādi faktori, kas bezbūtiski bremzētu mūsu pieaugumu, bet, protams, ka procentuālais pieaugums, tems viņš samazināsies, jo šobrīd, atzīsimēsim godīgi, 2 miljardi nav maza summa.
Saskaņā ar aptauju kokrūpniecības nozarē kā viens no šķēršļiem attīstībai tiek minēts iespējamais darba spēka trūkums. Tiesa gan, Kristaps Klauss uzsver, ka līdzīga problēma ir vērojama arī citās nozarēs, bet kokrūpniecībā šo tendenci lielā mērā nosaka intensīvā modernizācija.
Vidējā un ilgā termiņā mēs redzam, ka cits nozars arī izjutīs darba spēka deficītu un mēs turpinām investēt iekārtās. Jo sarežģītākas iekārtas, jo lielākas prasības pret to darbinieku, kas pie viņām strādā. Tāpēc tas, ka mūsu uzņēmēji ir vien vairāk min šo darba spēka deficītu, tas izpaužās tajā, ka šī kvalificētā darba spēka pieejamība vienmēr ir bijusi zema, un tagad, kad es iekvietu sakal kādas jaunas modernas iekārtas, un tev vajag pieņemt jaunu darbinieku, ja nepietiek tikai ar to, ka esošos darbinieks apmācas, tad vienkārši saskrās tirgu, ka šādu darbinieku nav.
Ražošanas uzņēmumu aptaujā teiktais arī zināmā mērā liek apstrīdēt viedokli par to, ka būtisks šķērslis uzņēmējdarbības attīstībā ir kredītu nepieejamība. Un biežākā šķērslis tiek minēts pieprasījuma trūkums vai nepietiekamas jaudas. Savukārt Svedbank, salīdzinot Baltijas valstis, nonākusi pie secinājuma, ka Latvijas uzņēmējiem no kredītu pieejamības viedokļa nelabvēlīgi ir mūsu valstī pieejamā praksa neuzrādīt lielu peļņu, norāda bankas uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Reinis Rubenis.
Latvijā nav uzņēmumu motivēt uzrādīt peļņu, un, protams, ka mums lielākā daļa maz uzņēmumu nes zaudējumus un turpina eksistēt gadiem, un tam, droši vien, ir tālāk, kas mums pieteikuma valstī un tā tālāk. Bet tas, ko es gribētu teikt, kad tas šķērslis tajā finansēšanai rodās bieži vien tur, ka mēs kaut ko nenofinansējam, nevis tajā, ka mēs negribam iemāks, mēs finansējam visu, bet tas, ka mēs saskaramies diezgan necaurspīdīgiem, peļņu nenesošiem un ar negatīvu pašrisku esošiem uzņēmumiem. Tādā ziņā, ka tā vidne nav tik viegla tehniski.
Aptaujātie uzņēmumi arī atzīst, ka plānu īstenošanu gan var ietekmēt dažādi faktori. Piemēram, ļoti zemā inflācija Eiropā, zemas izejvielu cenas, lēnāka izaugsme Eiropā, kā arī Krievijas un Eiropas Savienības savstarpējās sankcijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.